təşkilatın 7-ci və 2-ci briqadaları qüvvələrinin antişid əməliyyatı İraq ordusunun həmkarlığı ilə Əl-Ənbar ustanında başlayıbdır. İraqın Əl-Həşdu Şəbi təşkilatı bu kimi bir əməliyyatı 4 gün əvvəl də Əl-Miqdadiyyə məntəqəsi və ətrafını təmizləmək üçün Dəyalə ustanının şimalında icra edib və IŞİD terror qruplaşması üzvlərinin qalıqlarının bazalarını məhv edib.
İordan çayının qərb sahilində yerləşən Siyonist rejiminin mədəni ofisinə şöhrətlənən qurum bu məntəqənin ərazisinə nəzarət üzrə dəyişikliklər tətbiq edərək Fələstinlərin ərazisindən 100 minlərcə metrə sahiblənmək istəyir. Fars Xəbər Agentliyinin bazar ertəsi günkü məlumatına görə Siyonist rejiminin mədəni ofisi əraziyə nəzarət əməliyyatından və xüsusi və ya dövlət ərazisi olaraq onları bəlli etdiyindən sonra Fələstinlərin ərazisinə İsrailin hakimiyyəti imkanını hazırlamaq istəyir. 1967-ci ildən bəri müxtəlif bəhanələr, o cümlədən hərbi təlim məntəqəsi və s. bu kimi məsələlərlə Fələstinlərin əkin sahələrinə getmələri və orada çalışmalarına mane olan Siyonist rejimi illər sonra iddia etdi ki, bu ərazi dövlətə aiddir.
Fələstin Muxtariyyətinin baş naziri Məhəmməd İştiyab bugün 2 noyabr Ramullahda təşkil etdiyi Həftəlik mətbuat toplantısında Britaniyanın 1967-ci ildə işğal altında olan Şərqi Qüds şəhərindəki müstəqil Fələstin dövlətini tanımağa dəvət edib. Fars News xəbər verir ki, İştiyə mətbuatı açıqlamasında deyib, Britaniya Fələstinlərin öz vətənlərindən didərgin düşməsinə səbəb olan Balfur bəyannaməsi nəticəsində Fələstin xalqının çəkdiyi əzabları ödəmək üçün Fələstin dövlətini tanımalıdır. Balfur bəyannaməsi Fələstin xalqının hüquqlarını pozdu, onları evlərini, həmçinin torpaqlarını tərk etməyə məcbur etdi. Qeyd edək ki, 1917-ci ildə Britaniyanın xarici işlər naziri olan Arthur James Balfour, Britaniya hökumətinin qanunsuz İsrail rejiminin qurulmasına razı olduğunu vurğulayan açıqlama ilə çıxış etmişdi.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri bugün 2 noyabr səhər Suriyanın Hama əyalətinin şimal ətrafındakı ən böyük hərbi bazası Morqdan tamamilə geri çəkilib. Dəyərlər.org xəbər verir ki, noyabrın 2-si səhər Hama əyalətindəki logistik avadanlığı və beton divarları daşıyan onlarla hərbi maşın və yük maşını Morq hərbi bazasını tamamilə tərk edib. Baza bir ildən artıqdır ki, Suriya ordusu qüvvələrinin mühasirəsindədir. Almaniya mənbələrinin bildirdiyinə görə bu bazanı boşaltmaq cəhdi son 2 gündə 24 saat davam edib. Son 2 ayda yüzlərlə Suriyalı Türkiyə qoşunlarının Suriya torpaqlarındakı ən böyük hərbi bazalarından çıxmasını tələb edən nümayişlər keçirmişdi. İlk dəfə oktyabrın 20-sində Türkiyə Silahlı Qüvvələri hərbi və maddi texniki avadanlıqlarını bazadan çıxarmışdı.
Və sonda ABŞ-da prezident seçkilər ərəfəsində bu ölkənin müxtəlif şəhərlərində etirazlar və gərginliklər pik həddə çatıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, ABŞ-da cari ildə keçiriləcək prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Trump administrasiyasının siyasətlərinə qarşı etirazlar artıb. Bugün səhər saatlarında Şimali Karolinada Federal Qüvvələr Ədaləsizlik və irqçiliyə qarşı aksiya keçirənlərə hücum ediblər. Həmçinin New York şəhərinin Manhattan bölgəsində də etiraz aksiyaları keçirilibdir. ABŞ-da prezident seçkiləri sabah noyabrın 3-də keçiriləcəkdir.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin 2-ci və sonuncu hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam və Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ala ma arrafana min nəfsih. و الهمنا من شكره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبيته و دلنا عليه من الاخلاص له في توحيده و جنبنا من الالحاد و الشك في امره والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله. الائمه الاطیبین الادهرین سیما بقیت الله فی الارضین اللهم عجل فرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. أتن هفتلردا آئلة بحسندا üçüncü فصلة تطدوخ üçüncü فصل آداب ازدواج یعنی آیله قرمغن بعضی رعایت اتملی ادبلری وار که هر کم اولاری رعایت اتمسه حرام دیل لکن اولاری که رعایت ادلر اولاردا müvəffəqiyyət, bərəkət və rəhmət olar. Ədəblərdən biri niyyət idi, o barədə danışmışıq. İkincisi buyurdu ki, bəzi məsləhətlər ailə quran insanlara İslam məsləhət verir. Əgər rəayət etməsə, haramdır, lakin bu məsləhətlər İslamın göstərdiyi və buyurduğu məsələlərdir. O insanlar ki, belə şeylərə diqqət göstərirlər, onlar ailədə müvəffəqiyyət əldə edirlər. Bu məsələlərdən o ədəblərdən üçüncüsü də budur ki, bəzi qadınlarla ailə qurmaq İslamın nəzərində İslam belə məsləhət verir ki, seçəndə istəyirsən özünə həyat yoldaşı seçəsən, bax, o adamlardakı bu eybilər yoxdur, onlardan seç. O eybilər hansıdır? Bu məsləhətləri İslam ona görə deyir ki, insanlar ailə qurandan sonra, bir il sonra, iki il sonra görürsən peşman olur. Peşman olandan sonra faydası yoxdur. Arxıya qayıtmək mümkün deyil. Bəzən bir uşaq da arada var. İki uşaq da Allah mərhəmət eləyib. İndi ailənin dağılmasının bir eybi var, dağılmamasının başqa bir eybi var. Onu dözəsən, bir çətinlik var, dözməyəsən, ailəni dağıdasan, neçə çətinlik çıxacaq ortalığa, sən onunla üzləşəcəksən. Ona görə də əvvəldə İslam bir din kimin məsləhət verir və İslamın məsləhəti həqiqətdir. İslamın məsləhəti insanın həqiqətən məsləhətidir. Onlardan birincisi budur. Deyir ki, cavan oğlansan, İstəyirsən ailə qurasan, yaxud cavan qızsan, istəyirsən ailə qurasan, biraz diqqətli ol, tələsmə. Gözəllik insanın cəmalində var, amma gözəllik səni aldatmasın. Bəzi insanlar cemali gözeldi, özü de salihedi. Bazı insanlar cemali gözeldi, ama ahlak salih ve salihe değil. İslam gösteriş verir, meslehet verir. Deyir ki, o insan ki cemali yaxşıdır, ama salihdir ve salihedir, onlardan seçme. Çünkü sonra peşman olacaksan, güzellik bir ilden sonra, beş ilden sonra, nihayet 10 il 15 ilden sonra güzellik gidecek, hiç kime kalmayacak. Ama ahlak, iman, evladın terbiyesi, dünya, ahiret, onlar insana ebedi olan bir şeylerdi. Ona göre de Hazret buyurur, İslam peygamberi buyurur, la yuhtar husnu vechil mer'e ala husni diniha. Onun imanının güzelliğin koyasan, cemalın güzelliğin seçesen, bu iş sana meslehettir. Bu işi eleme. Sonra peşman olarsan, onda da sana mümkündür intikam alasan. Mümkündür onu düzeldesen, o harap yerleri, bu mümkün olmayacak. Lokman oğluna nasihat edirdi. Ya bu neye? Ay benim oğlum. Lokanetin nisa kema tuzakul hemr. Nece ki içkilerin dadırsan ve tadın bilirsen, eğer hanımlar da böyle olsaydı ki, kabahçadan onları tadmak mümkün olsaydı, ma tezevvece reculun imreete su'in ebeda, onda hiç kim ahlakı pis kadınla aile kurmazdı. Ama kabahçadan bilmek olmur bazen. Yemek diyor ki kazanda gidip tadına bakasan, göresen şiddi yaşordi. Tüm bilmek olmur, bazı insanlar telesir, nefs güccelir, allanır, allanandan sonra xeyri yoktu. Ve bu barada, tarihte, tecrübede, her bir insanı danıştırasan, öz hayatında tecrübesi var. Deyir, bizim de ailede bir nefer bela oldu. O birisi de birin danışır. Bu da birin danışır. İslam deyir, sen kabahçadan bil bunları. Bil ki kimin kapısına gidirsen. Bil ki bu kız ki aile kurursan, hansı evde terbiye alıp bu. Bir hadis var. Peygamberimiz buyurur. Buyurur, eyyühen nas. Bütün insanlara danışır. İyyakum ve hazra eddimen. Ben sizi çekindiririm. Neden? Bir gül batlakta bitir. Gül gülistanda biter. Batlakta gül olmaz ki. Bazen görürsen bir gül batlakta bitip. Ben sizi çekindiririm o güle allanmayın. Batlakta biten gülden gül olmaz. Gül gülistanda olar. Hazret buyurur. Dediler ki, elik Hazret bunu dedi. Dediler, ya Resulallah ve ma hazra uddimen. Bu ne demekti? Batlakta gül biter ve ondan allanma ona. O gülden sana gül olmayacak. Hazret buyurdu. El mer'atul hasna fi menbetis su. Bir kızdı. Kaş göz güzeldi. Ama pis ailede büyüyüp, pis ailede terbiye alıp, o ailede iman yoktu, akide yoktu, meslehet yoktu, Allah'a ibadet yoktu. Böyle bir ailede eğer bir güzel kız görürsen, özün özünü allatma və bəzən özü özün alladır. Deyir, danışaram, şərt qoyaram, mənim evimə gələndən sonra başa salaram. Deyir, özü özünə bunları deyir, halbuki bilir bunların heç birisi olmayacaq. Çünki bu gülüstanda bitən güldür, sən ondan istifadə edəsən. Həzrət buyurur, eləməyin bunu. Bu bir mətləb. İkinci mətləb, İslam göstəriş verir, məsləhət verir. Deyir, o insanlar ki, onlar həmqa o insana, o qıza deyilir ki, o kütbeyin ola. İndi öz dilimizdə belə olar. Kütbeyin ola, axmaq ola, qoyma ağıl ola. Yəni, bax, bu sözlərdən başqa bunun mənasına demək olmaz. Deyir, bax, belə insanları seçməyin seçəndə, baxın, diqqətli olun. Çünki sən ailə qurursan, bu ailədən inşallah evlad dünyaya gələcək. Evlad ananın qucağında böyüyür, ananın bədəninin şirəsin yiyir, ananın sütündən yiyir, ananın beyni, zəkası necə olsa uşaq da o cür olur. Deyir, oğlan da axmaq olsa, kütbeyin olsa pisdir, qız da kütbeyin olsa pisdir, amma fərqləri var. Çün uşaq beyində çox anıya çəkir və anadan qida alır və anıya oxşuyur zəka cəhətindən beyni, ona görə də deyir, əgər axmaq oğlana bir qız versin, uşaqları qıza çəkəcək. Uşaq əqəldən axmaq olmayacaq. Amma əgər axmaq qızla ailə qurdun kütbeyninə, deyir, yoldaş heç o ki kütbeyindi əvvəldə, deyir, uşaqlar da o cür olacaq. İyyakum və təzbicəl həmqa. Peyğəmbər buyurur, baxın bunlarla, danışın, beynin, zəkasın, yoxluyun, ondan sonra bu işi görün. Çünki fəinnə sohbətəhə bəlaun və vələdəhə ziyaun. Buyurur, bax, aqibəti olmayacaq bunun, belənti olmayacaq, o cür ki sən istəyirsən. Üçüncü mətləb, deyir, Peyğəmbərin məsləhətlərindən budur. O xanımlar ki, onların nəslində və özlərində uşaq olur və dünyaya uşaq gətirən qadındılar, onlarla ailə qurun. Amma əgər bir qadının əgər xəstəliyi var və uşaq dünyaya gətirə bilmir, onda xəstəlik var, o cür qadınlarla ailə qurmaq məsləhətdir. Əlbəttə bu, həm ailədən bilinir və həm də bunlar əksəriyyəti ailə qurandan sonra bu problemlər çıxır. Lakin bəzi insanlar var idi, yoldaşından ayrılıb, ya yoldaşı dünyasını dəyişib, istir ikinci dəfə ailə qursun. Onda gedir, bir xanımla ailə qurur ki, onun da ikinci dəfə ailə qurmağıdır. Həzrət buyurur, bax, gör əgər onda bu əməl yoxdur, uşaq dünyaya gətirə bilmir, o cürlərlə izdivac etmə. Hədis belədir, deyir, gəldi Peyğəmbərin məhzərinə, cavan oğlan idi. Dedi, ya Rəsuləllah, mənim bir əmim qızı var, onu sevirəm, bəyənirəm, gözəldir, yaxşıdır, dindardır, amma o gedib ərə, evladı olmur, onu boşayıbla boşanıb, indi evdədir. Mən istəyirəm ondan ailə qurum. Deyir, elə ki, həzrətinə bunu danışdı, məsləhət istədi, həzrət buyurdu, la təzəvvəcəhə, elənçi bir insanla ailə qurma. Həzrət buyurur, təzəvvəcu, əlvədud, əlvəlud, məhəbbətdir, mehriban və uşaq dünyaya gətirən insanlarla ailə qurun. Allahumma inna nes'aluka ve ned'uk bismikal azimil a'zam al azzil ajallil akram ve bil Hüseyin ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun inşallah. Bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il. Aban ayının 13-cü günü. Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il. Rəbiyol əvvəl ayının 17-ci və miladi tarixi ilə 2020-ci il. Noyabr ayının 3-cü günüdür.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat Frekansa 11498. Symbol Rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12322. Symbol Rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto.
Hörmətli dinləyicilər, siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. 3 noyabr tarixi əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu alayhi və alihi və sallam və 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın anadan olmalarının il dönümü günüdür. Həmçinin bugün Amerikanın Tehrandakı casusluq yuvasının ələ keçirməsinin il dönümü günüdür. Bax, bütün bu bayramlar münasibətilə hər birinizə təbrik edir. Həyatda sizə Allahdan can sağlığı və uzun başarılar arz edirik. Bəli dostlar, bugün də Təbriz Radiosundan canlı verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə. Mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız olacaq. Ondan sonra açıq söz verilişini buyurub Təbriz Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Açıq söz verilişinin ardınca gün məsələləri haqda qısa söhbətlərimizi buyurub dinləyəcəksiniz. Ondan sonra Təbriz Radiosundan bir daha qulluğunuza gəlib İran vaxtı ilə saat 8:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9:00 xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizi tanış edəcək və hər zaman olduğu kimi verilişlərimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq. Bax, hələ indidən dəvət eləyərdim, vaxt ayırıb bizi müşahidə edərsiniz verilişlərimizdə və verilişlərimizdə dinləyən olasın. İranda saat 7, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bugün Əziz İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və İmam Cəfər Sadıq aleyhissalamın səadətli viladətlərinin il dönümü günüdür. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xamney bugün Əziz İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin viladətinin il dönümü münasibəti ilə çıxış edəcək. İranın mərkəzində keçirilən 9-cu vilayət hərminin müdafiəçiləri manevri davam edir. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri bu ölkənin başqa 7 kəndini erməni qüvvələrin işğalından azad ediblər. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gəldiniz. Təbriz Radiosundan saat 7.30 buraxılışı ilə efirdə. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın səadətli viladətlərinin il dönümü günüdür. Ayar Aybə müxbirinin verdiyi məlumata görə, bugün çərşənbə axşamı günü, 1442-ci hicri qəməri ili Rəbiyul əvvəl ayının 17-si, 2020-ci miladi ili noyabrın 13-ü, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və imamət və vilayət səmasının 6-cı parlaq ulduzu Həzrət İmam Cəfər Sadıq aleyhissalamın səadətli viladətlərinin il dönümü günüdür. Sünni məzhəblərin tarixinə əsasən 12 Rəbiyul əvvəl İslam Peyğəmbərinin viladətinə təsadüf edir və şiyələrdə 17 Rəbiyul əvvəli Allah Rəsulunun viladəti hesab ediblər. İran İslam Cumhuriyyətinin banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhin təşəbbüsü ilə 12-17 Rəbiyul əvvəl Vəhdət həftəsi olaraq adlandırılmışdır. Bundan əvvəlki illərdə İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif şəhərlərində və kəndlərində vətəndaşlar, şiyə və sünni, məzəbli, əhali birlikdə məsidləri, mənzilləri, küçələri, mağazaları, rəngli bayraqları və çıraqlarla bəziyərək mərasim təşkil edir, şirini və noğul paylayır və bu səadətli günü şənli edirlər. Lakin bu il koronavirus pandemiyası səbəbindən bu şənli mərasimləri tam fərqli şəkildə keçirilməkdədir. İran İslam Cumhuriyyəti Radio və Televiziya Təşkilatı sonuncu ilahi Peyğəmbər Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Həzrət İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın səadətli vilayətlərinin il dönümünün gəlib çatması münasibəti ilə bütün müsəlmanları və dünyanın azadlıq sevən xalqlarını təbrik edir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bugün Rəbiyul əvvəl ayının 17-si Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Həzrət İmam Cəfər Sadıq aleyhissalamın səadətli viladətlərinin il dönümü günündə Tehran vaxtı ilə saat 10.30 dəqiqədə televiziyada çıxış edəcək. Ayar Aybə müxbirinin verdiyi məlumata görə ali məqamlı rəhbərin bu çıxışı İran İslam Cumhuriyyətinin radio, televiziya, telekanallar vasitəsilə canlı şəkildə yayımlanacaqdır. Bugün çərşənbə axşamı 1442-ci hicri qəməri ili Rəbiyul əvvəlin 17-si, 2020-ci miladi ili noyabrın 13-ü Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və İmamət Vilayət Səmasının 6-cı parlaq ulduzu Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın səadətli viladətlərinin il dönümü günüdür. Özü İslam dünyasında vəhdət carçılarından olan İran İslam Cumhuriyyətinin banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh bu məsələdən İslami qrupların birliyi və yaxınlaşması üçün istifadə edərək bu iki tarix arasındakı müddəti İranda Vəhdət Həftəsi kimi adlandırmışdır. Müzik Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Şurası məclisinin nümayəndələri sanksiyaların ləğvi üçün strategik tədbir layihəsini təsdiq ediblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu layihə ötən gün bazar ertəsi 196 müvafiq səslə təsdiq olunub. Bu qanun layihəsinin ən mühüm hissələrindən birinə əsasən İranın Atom Enerjisi Təşkilatı bu layihənin təsdiq olunmasından sonra 2 ayın ərzində Fordlu Atom Təsisasında illik ən azı 120 kiloqram 20% səviyyəsində zənginləşmiş uran istehsal etməlidir. Eləcə, Ərak Doteryum reaktorunun 4 aylıq bir zaman kəsiyində əhadəli müştərək təşəbbüs proqramından əvvəlki şəraitə geri dönməsi bu layihənin digər bəndlərindən hesaba gəlir. İran məclisinin nümayəndələri həmin qanunla dövləti müştərək təşəbbüs proqramının 36-cı və 37-ci bəndlərinə uyğun olaraq NPT-dən kənarda və əhatəli müştərək təşəbbüs proqramına əsasən beynəlxalq nəzarət təşkilatlarının İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə təsisatına baxış keçirmələri üçün verilmiş icazəni 2 ay müddətində ləğv etməyə vəzifələndirilmişdir. Eləcə də qərar alınmışdır ki, bu qanunun qəbulundan sonra İranın Avropadakı bankı fəaliyyətləri və İran neftinin Avropalıların tərəfindən satın alınması normal və qənaətbəxş şəraitə geri dönməməsi təqdirində İran hökuməti NPT-nin könüllü icrasını dayandırmalıdır. İranın mərkəzində keçirilən 9-cu vilayət hərbinin müdafiəçilərin manevrində F-5 və Saiqə qırıcı təyyarələri yerli raketlərdən istifadə edərək şərti düşmənin vacib və həyatı hədəflərini məhv ediblər. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə 9-cu vilayət hərbinin müdafiəçiləri manevrinin əsas etapı və əməliyyat mərhələsi ötən gün səhər saatlarında İranın mərkəzində yerləşən İsfahan vilayətində Ya Sadiq Ali Muhammed şuarı ilə start götürüb. 9-cu vilayət hərbinin müdafiəçiləri manevrinin sözçüsü burqada generalı Əmir Fərhad Qudərzi şərti düşmənin mövqelərinin F-5 və Saiqə qırıcılar vasitəsilə məhv edilməsinə toxunaraq deyib. İran istehsalı olan ağıllı bombalar, ballistik raketlər, uzun mənzilli statik raketlər və yer-hava raketlər ilə təchiz edilmiş F-7 qırıcılar vasitəsilə innovativ və yaradıcı texnikalardan istifadə edərək şərti düşmənin həyatı hədəfləri gənc pilotlar tərəfindən məhv edilmişdir. 9-cu vilayət hərbini müdafiəçiləri manevrinin sözçüsü vurgulayıb, vilayət hərbini müdafiəçiləri manevri region ölkələri üçün əmnamanlıq, dostluq, sabitlik və davamlı sülh mesajı, İran xalqı üçün arxainlıq və təşkinlik mesajı və düşmələr üçün səhv hesablamaları və səhv edəcəkləri təqdirdə müdafiəyə və qətiyyətli cavab verməyə hazır olmaq mesajı daşıyır. Azəri ilahiyyatçı və Bakı Cümə İcmasının rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və dindar fəallardan biridəsi Rəhmət və Mərhəmət Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləm və dünya şiələrinin 6-cı imamı İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın mövlüdü münasibəti ilə xüsusi hədiyyələri Azərbaycan Respublikası əsgərlərinə təqdim ediblər. Hacı İlqar İbrahim oğlunun Facebook səhifəsində dərc olunan məlumata görə bu hədiyələr Gəncədə Çaykənd cəbhə arxası qərargahında təqdim olunmuşdu. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləm və İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın mövrudu münasibəti ilə Azəri əsgərlərə təqdim olunan hədiyələrin üzərində yazılan sözlərdə onların düşmənə qələbə etmələri və sağ-salamat öz evlərinə geri dönmələri ümid edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri bu ölkənin başqa 7 kəndini erməni qüvvələrin işğalından azad ediblər. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Twitter hesabında yazıb. Onun yazdığına görə Azərbaycan Respublikası ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprand Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərə Qiltaq, Böyük Qiltaq, Qubadlı rayonunun Şıxlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə noyabrın 2-si yerli vaxtlı saat 00:30-dan saat 2:25 dəqiqəyədə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 4 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sisteminin Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin tərəfindən məhv edilmişdir. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 3-ündə keçiriləcək. Bu seçkilərin nəticəsinin ABŞ-ın xarici siyasətinə təsir etməyəcəyini vurgulayan Azəri politoloq Elxan Şaxinoğlu Sputnik Azərbaycana deyib. Müəyyən sorğular seçkidə Joe Bidenin qələbə qazanacağını göstərsə də, bu nəticələrin özünü doğrultmadığı da üzə çıxır. Kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, ABŞ-ın xarici siyasətində kardinal dəyişiklik gözləmirəm. Politoloğun qeydlərini bərabər eşidirik.
Müəyyən sorğular Bidenin irəlidə olduğunu göstərir, amma bu sorğular bəzən səhv də çıxa bilir. Ona qalsa 4 il qabaq bütün sorğular Hillary Clinton prezident seçiləcəyini göstərildi və 3 televiziya debatında da Hillary Clinton qələbə çalmışdı, amma sonda Trump qələbə çaldı. Trumpın ilk illəri Amerika cəmiyyəti üçün normal idi. İşsizlərin sayını artırdı, yeni iş yerləri artırdı, verdiyi vədləri yerinə etdi. Amma bu koronavirusun yayılması o bütün planların üstünə xəttə, iqtisadiyyata böyük zərbələr dəydi, özünün məntiqsiz açıqlamaları oldu, virus əvvəlcə inanmadı. Və indi vəziyyət Amerikada çox daha qənaət bəxşdir, iqtisadi vəziyyət, koronavirus olan vəziyyət. Əlbəttə, Trump yenidən seçilsə bu işsizliklə mübarizə siyasətini davam etdirəcək, belə deyəcək, böyük dövlətlərə öz şərtlərini yenidən diktə edəcək ki, əsas şuraları da qoyur birinci növbədə Amerika. Biden seçilsə yəqin ki, Barack Obama'nın siyasətinə qayıdış olacaq, yenidən müxtəlif təşkilatdan əməkdaşlıq olacaq. Amma belə deyək, xarici siyasətdə kardinal dəyişikliklər gözləmirəm. Düz Bidenin Rusiyanı əsas tənqid edən siyasətçilərdən biridir. Amma yenə də xarici siyasətdə Amerikanın kardinal dəyişikliyini gözləmirəm. Ümumiyyətlə, Amerikada prezidentdən xarici siyasətdə təsir imkanları o qədər böyükdür. Çünki əsas söz sahibləri Pentagon olur, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi olur. Trumpın özü də Rusiya ilə münasibətlərinin yaxşılaşacağını vədini versə də, amma çox da alınmadı. Əksinə, Amerikanın Rusiyaya qarşı sanksiyalar var.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. ABŞ-da prezident seçkiləri ərəfəsində bu ölkənin müxtəlif şəhərlərində etirazlar və gərginliklər pik həddə çatmışdır. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ-da cari ildə keçiriləcək prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Trump administrasiyasının siyasətlərinə qarşı etirazlar da artıb və ötən gün səhər saatlarında Şimali Karolinada federal qüvvələr ədalətsizlik və irqçiliyə qarşı aksiya keçirənlərə hücum edərək onları dağıtmaq üçün biber qazından istifadə etmişdilər. New York şəhərinin Manhattan bölgəsində isə minlərlə etirazçı ABŞ prezidentini Donald Trumpın siyasətlərinə etiraz olaraq aksiya təşkil edib. ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərində əmin-amansızlığın genişlənməsi ilə NBC Xəbər telekanalı yüksək vəzifəli bir hüquq mühafizə rəsmisinə istinadən Ağ Ev ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsindən xəbər vermişdi. Amerika cəmiyyətində mövcud gərgin atmosferə baxmayaraq, bu ölkə prezidentliyinə iki namizəd heç bir həddi-hudud tanımadan səs qazanmaq üçün bir-birlərinə qarşı istənilən ittihamı irəli sürməkdən çəkinməmişlər. Xatırlatmaq lazımdır, ABŞ-da prezident seçkiləri bugün noyabrın 3-də qeyd olunmaqdadır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Amma hadisələrin inkişafı ilə tanış olmaq istəsəniz, o zaman web saytımıza müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. az.tebriz.irib.ir Və bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:24 dəqiqədə günorta, saat 17:50 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Gürcüstanda dövlət müxariflərinin aksiyaları ilə əlaqədar siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Gürcüstanda müxalifətdən asılı şəxslər bu ölkədə Milli Məclis seçkilərinin 10-cu turunun nəticələrinə etiraz olaraq paytaxt Tiflisdə aksiya təşkil edib hakim partiyanın seçkidə qələbəsinə dair seçki nəticələrini qanunsuz bildirdilər. Gürcüstanda incə bir reallıq bundan ibarətdir ki, həm hökumət, həm də müxalifləri qərb yönümlüdürlər. Əslində demək lazımdır ki, Gürcüstan ex-prezidenti Etnus Hərəkatı Partiyasının lideri Mixail Saakashvilinin rəhbərliyi ilə fəaliyyət edən müxalifət qərb yönümlü və anti-Rusiya mövqelərinə malikdir. Bu elə bir aldadır ki, hakim Gürcü Arzu Partiyası və Gürcüstan dövlətinin müxalifləri kimi qərb yönümlü düşüncəyə malik olmaları nəzərə çatır. Ancaq bunlar Rusiya ilə münasibətləri də nəzərdə tuturlar. Həmin halda Gürcüstanın siyasi və hökumət sistemi bu ölkə konstitusiyasına əsasən parlament rəyasəti sisteminə dəyişmişdir. Bu növ hökumət tərzi Gürcüstanda ilk olaraq cari milad ilindən başlanmışdır. Əslində bu ilk dönədir ki, Gürcüstanda prezident Milli Məclis deputatlarının səsi ilə seçilir. Siyasi fəalların Qərb və Rusiya ilə əlaqələr məsələsinə ümumi baxış tərzini, eləcə də Gürcüstanın konstitusiyasını nəzərə alaraq demək lazımdır ki, bu ölkədə Milli Məclisə seçkilərin 10-cu turu elə bir şəraitdə keçirildi ki, Gürcüstan hökuməti hakimiyyəti sürgündə yaşayan və eyni halda siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul olan Gürcüstanın eks-prezidenti Mixail Saakashviliyə tapşırmağı heç düşünmür. Hakim olan Gürcü Arzu Partiyası hökumətinin müxalifləri məclisdə daha çox kafedra əldə edərək hakimiyyətdə bir pay əldə etməyə çalışırlar. Gürcüstanda gedən son hadisələrlə bağlı ümumi dəyərləndirmədə demək lazımdır ki, Gürcüstana hakim partiyanın müxtəlif usullarla iqtidarda qalması uğrunda səylərinə rəğmən Tiflis hökuməti müxaliflərinin lideri kimi Mixail Saakashvilinin səhnədə iştirakı nəticəsində müxaliflərin hədəfləri və tələblərinin qərbdən asılığa doğru yönəlməsi mümkündür. Gürcüstanda Mixail Saakashvilinin yarımçıq qalmış prezidentliyinin təcrübəsi onun icraçı qüvvənin başçısı olmaq üçün yetərli təcrübəyə malik olmadığını göstərir. Eyni halda o, ABŞ-ın Tiflisdəki səfirliyinin diplomatlarına çox etibar edir və həmin etibara görə də 5 günlük müharibə baş verdi, Cənubi Qafqazda bu xırda ölkənin parçalanmasına sahə yarandı.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini təkrar dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, növbəti açıq söz verilişində Fransada əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə qarşı olunan həqarətlər və Qarabağ toqquşmaları ilə ilgili sizə söhbət eləyəcək. Müxtəlif ekspertlərimiz evir xəttində bizə qoşulacaq və əlbəttə ki, stadiyomuzun hər zaman olduğu kimi qonaq olacaq. Lütfən verilişimizdən ayrılmayın. Sabah 1442-ci Hicri qəmər ili Rəbiyul əvvəl ayının 17-ci günü böyük İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləm və 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. Sünni məzhəblər Rəbiyul əvvəl ayının 12-sini, şiələr isə bu ayın 17-sini Əziz İslam peyğəmbəri sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin mövlüd gününün il dönüm günümü hesab edirlər. Məhsilə həmin səbəbdən 12-17 arasında olan fasilə İran İslam Cumhuriyyətində Vəhdət Həftəsi kimi adlandırılmışdır. Özü İslam dünyasında vəhdət carçılarından olmuş İran İslam Cumhuriyyətinin ulu banisi, dahi memar Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh bu məsələdən İslami qrupların birliyi və yaxınlaşmaları üçün istifadə etdi və bu iki tarix arasındakı müddət Vəhdət Həftəsi kimi adlandırdı. Elə həmin münasibətlə, xüsusilə, sabahki gün demək olar, ABŞ-ın Tehrandakı casusluq yuvasının ələ keçirməsinə il dönümüdür. Bax, hələ bu da başda olmaq şərti ilə bu bayramlar münasibəti ilə hər birinizə təbrik edirik. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Stüdyomuzun qonağı artıq təşrif buyurub, tanınmış ekspert, Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cənab Doktor, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz. Sizə də İslam Peyğəmbərinin mövlüdü ilə ilgili demək olar, təbrik edirik sizi.
Mən də sizi salamlayıram, təbrik deyirəm. Bayramı və inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, minnətvaram. Cənab doktor, bizim dinimiz İslam dinində, xüsusilə İslam İnqilabı tarixində çox əlamətdar günlərdən var. Bax, məsəl üçün, İslam dinində, bax, Peyğəmbərimizin mövludu, İmam Sadıq əleyhissalamın mövludu və bu tərəfdən Amerikanın Tehrandakı casusluq yuvasının ələ keçirməsi demiyorlar bu. Əlamətlər hadisələrin eyni vaxtda təsadüf etməsi, bax, elə də belə demək olar, sadə rədd olmaq olmaz bu məsələdən. Bir daha hamısını sizə təbrik edirəm. Amma bizim əsas mövzumuz Fransada bir karikaturanın nəşridir. Charlie Hebdo qəzetinin, təəssüflər olsun, İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə qarşı əhanətlər olunur, həqarətlər olunur və demək olar, acı məqam odur ki, Fransa prezidenti bir rəsmi məqamda demək olar, bu çirkin hadisələrə dəstək olur. Buyurun, bununla ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizlə tanış olaq.
Allahın adıyla, baxın, itifaqən bu işlər ki, Fransada görüldü və bu nəşriyyə ki, bu qəzet ki, bunları çıxatdı işiyə. Və Fransanın baş rəisi bu işi gördü. Demə olar, bunlar içərilərin qoyduğu eşiyə.
Bəli.
O içərilərin vardı zahirdə. Özlərin bir cür nişan verir, dost nişan verirdilər. Vələ, amma batində bunların düşməntiliqları belə həddindən artıqdır müsəlmanlarla. Bunlar öz içərilərin qoyduğu eşiyə. Müsəlmanlar tanıdılar ki, bunlar yalancı, doğrusu. Şey deyirlər, bunlar yalancı bəşər hüququndan, ondan sonra ilə bugün müsəlmandan dif eləmək və söhbətlər hamısı yalandır. Bunlar Sehinüsdən.
Bəli, təsirlərində.
Onlar o ondan sonra nə mənə onlar üçün bəşərin əleyhinə iş görürlər, onlarla himayət edirlər. Öz içərləri budur. Bunlar yəni demək olar tarix boyu müsəlmanların öldürməklərinə, ölməklərinə nə qədər bunlar dədə-babaları
bəli.
Urpada iş görüblər. 200 il qədər səlibi müharibələrində.
Xaç müharibələri bəli.
Qas müharibələrində bunlar elə öz düşmənçılıqlarını göstəriblər. İndi də həmən içərilərini qoyublar eşiyə. Bəli, intizar budur ki, müsəlmanlar ayılarlar.
Bəli.
Bilərlər ki, bu gündə məsələn deyirik, milis qrupu İstiq Qarabağa, məsələn, İslam toprağıdır.
Bəli.
Qarabağ üçün bu gündə müsəlmanların orada haqqı zayi olubdur.
Bəli, tapdalanıb dağılıb.
Fransa da onun içindədir. Heç vaxt gəlib müsəlmanlara yardım durmayacaq.
Bunu durmadı və başqa bir əhanət elədi, yəni başqa bir çirkin
nəticə. Özü də gəldi, o cürcü rəqih əhanətlər elədi. Ki, dəqiqət müsəlmanlar vaqiən büyünəmə, qeyrətli müsəlmanlar gəlib büyünəmə, sıxala və deyənlər ki, büyünəmə, bunların, bəs, demək olar, əsli bunların öz mahiyyətlərini göstərtmək budur ki, İslam ilə müşkülləri var bunların. Quran ilə müşkülləri var. İmam Peyğəmbərlə bunların müşkülləri var. Bunların əsli sözləri bunlardır. Bunları istəyirlər ki, olmasın. Və bugün əcədir, bugün Azərbaycanda bizim qoymurla çıxala əzadarlıqlara. Qoymurla məsidlərdə otursunlar. Qoymurla Peyğəmbərimizdən danışılsınlar. Məlum ki, bunlar o hər kəs ki bu məsirdə bu xəttik versə, elə onlardan himayət elə maxlıqdır.
Bəli.
Onun üçün bu günləmə çox yaxşı bir inkişaf oldu. O da budur ki, bunlar öz içərilərini qoydular eşiyə. Öz içərilərində görsəndi ki, bunlar nə qədər çiynələri var, nə qədər içərilərində bu, o, demək, onlar düşmənçılıqları var. Düşmənçılıqlarını gizlədənmədilər. Düşmənçılıqlarını elə bülündürdülər.
Bəli.
Və bundan artıq da hətta İslam ölkələrində də görsən ki, bunlar gəlirlər, bəzi işlər görürlər. Hamısından ödü ki, İslamın, Peyğəmbərin, o vitəsin
sorğu altına aparsınlar. Aydındır, Cəm doktor. Çox üzr istəyirəm, telefon xəttinə qayıdıq. Deyəsən, ekspertimiz olmalıdır Azərbaycan Respublikasından Əhl-i Beyt aşıqı Hacı İlqar İbrahimoğlu. Hacı, salam.
Aleykümə salam. Bərək.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun.
Buyurun, Allah var.
Çox sağ olun. Hacı, mənim sizdən suallarım olacaq. Əvvələ təşəkkürümü bildirirəm verilişimizə bağlandığınız üçün. Çox sağ olun. Birinci sualım bundan ibarətdir. Biz əlbəttə təşəkkür edirəm. Biz Qarabağ məsələsində danışacağıq, amma giriş olaraq sizdən belə bir sualım var. Fransada yəqin bilirsiniz, Əziz İslam Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmə əhanət olundu. Fransada demək olar Minsk qrupunun çərçivəsindədir, Azərbaycan xalqı da müsəlmandır. Bu orada bir iş görmək əvəzinə, demək olar bu Qarabağ müharibəsi zamanı və İslam Peyğəmbərinin mövludu ərəfəsində gəldi belə bir çirkin hərəkətlərə əl atdılar. Və İmanuel Məkrin də bunu dəstəklədi. Sizin bu haqda bir münasibətiniz eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən hamını təbrik edirəm bayram münasibətində.
Çox sağ ol.
Fransanın bu davranışının çox aydın cavabı var ki, bu İslamofobiyadır və bu ilk dəfə deyil və Makronun mahiyyətini və ümumən də